Музыка, дым, шум, поэзия, культура, покрытый, скурейс и гравейс, апе девиню музык, вепта куриба, музу мэна.
Sveiki, mėlyjeji, prie mikrofono Sigitas ir jūs klausotės laidos Mūzų menė. Lietuvos teatro sąjunga pristato testinį projektą Teatro elitas apie žymiausius ir svarbiausius vyresnės kartos teatro menininkus. Interviu jie dalinasi savo išskirtinę kūrybinę patirtimį ir atsako į įvairius klausimus apie kūrybą, meninko profesiją, gyvenimą teatro. Šiandien su mumis aktorius Petras Venslovas. Jo pasiklausyti galėsite visai netrukus, bet kol kas šiek tiek kino muzikos.
Kino filmų garso takeliai.
When an irresistible force such as you meets an old immovable object like me, you can bet as sure as you live, something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine, don't say no because I insist. Somewhere, somehow, someone's gonna be kissed. So on guard, who knows what the fates have in store. From their vast, mysterious sky, I'll try hard, ignoring those lips I adore. But how long can anyone try? Fight, 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 fight it with all of our might. Chances are some heavenly star-spangled night you'll find out as sure as we live. Something really got to give.
Mūzų menė.
Kai Petrui buvo metu, kai jį į tėvo švarką įsupta su tėvais ir vyresniuoju broliu išvežė į Sibirą. Toks vienatvės buvo vaikystėje, broliukas buvo vyresnis, ėjo į mokyklą, o tėvus prie visokių darbų išvarė. Aš turėjau tokį sibirietišką katiną, tai su tuo katinu ir likdavau namuose vienas. Tai vienas ryškiausių aktoriaus vaikystės prisiminimų, tikriausiai šiek tiek nulėmusių jo paties būdą. Prabėgs kelios dešimtis ir Petras Venslovas taps žinomu skaitovu, surengusiu nesuskaičiuojamą galybę poezijos, prozos skaitimo vakarų visose Lietuvos bibliotekose, kultūros namuose ar teatruose. Jis bus vienas ryškiausių nacionalinio Kauno dramos teatro aktorių, kuriam bus patikėti pagrindiniai vaidmenys. 1991-aisiais įkurs muzikos ansamblį Ainiai ir 8 metus jam vadovaus. Vėliau taps išsišaukelių teatre ir išdrįs iš jo išeiti. Tada įkurs viešąją įstaigą teatro projektai ir ten įgyvendins savo naujus užmojus. Prabėgs dar daugiau metų ir visi įvykiai sugulsi savo puslapius. Meninko gyvenime išryškės svarbiausia – per įvairias kūrybinės formas, besikartojanti tema, beribė meilės savo kraštui, jo kultūrai, žodžiui, žmonėms. Ir turbūt tai yra jo brangiausia gyvenimo dramaturgija. Petras Venslovas.
Daug turbūt vienatvės buvo vaikystėje, nes broliukas ėjo mokyklą, jis vyresnis, o tėvus prie visokių darbų iškart išvarė. Ir aš turėjau tokį sibirietišką katiną, aš nežinau, iš kur jis atsirado, labai didelį. Tai aš su to katinu ir likdavau namuose vienas. Nežiūrint viso to, kažkaip tėvai visą laiką kalbėjo apie tą Lietuvą. Ir ta Lietuva tokia susikūrė kaip kažkokia tai, na aš nežinau, svajonių šalis, kad na, ta Lietuva tai kažkas tai tokio. Kada būdavo taip saldu girdėti ir norėdavos, kad jie kalbėtų apie tą Lietuvą. Na, traukė tą sceną, kažkaip mane domino, aš rinkau aktoriaus ten nuotraukas ir panašiai aktorių. Tas susidomėjimas buvo jau kažkoks, nuo pat pradžios. Mano amžinatilsį mama buvo tokia giedotoja, ypatinga giedotoja ir, tai ir dainuotoja ir giedotoja ir labai daug, kaip pasakyti, išlydėjusi iš šio pasaulio, tam kaimynų, giedojimai būdavo tokia, tam laike buvo labai tokie reikalingi, giedodavo, žodžiu, kol. Ir mano tėvelių broliai buvo tokie jau pavasarininkai, kai kalbėdavo, jau net leisdavo juos kalbėti jiems iš sakyklos, iš bažnyčių. Tokie kažkokie, kažkas tai genuose matyt buvo tokio, kad ta trauka, aš nežinau. Kauno teatre jis įstatė porą spektaklių ir aš turėjau du pagrindinius vaidmenis. Dokiškio baladėse Augustas ir Čechovo Ivanovo. Ir vienintelis režisierius, kuris pasakė jaunystėje, sako, nu ką, 2 metai turėsi formą. Manęs labai po šiai dienai prisimenu. Ne tai, kad tu turėsi vaidmenis ar dar kažką tai, bet tu turėsi formą. Ir tas jo maksimalumas, maksimalizmas, tai ką jisai norėjo iš aktoriaus ištraukti tą nervą, tą teisybę. Kažkaip mane labai matyt paveikė ir tikrai ir atpalaidavo. Galėjai improvizuoti, durniuoti ir siūlyti labai laisvai. Turėjau tokį spektaklį scenos prie fontano. Režisierius buvo pakviestas iš Leningrado, Rudenko. Ir spektaklis kažkaip nesuskambėjo, bet aš turėjau pagrindinį vaidmenį ir Jonas Vaitkus kažkaip per aptarimą sakė, vien dėl manęs, reiškia, spektaklis turi eiti. Aš nenarčiau, man tas vaidmuo labai tiko. Na, ten vaidinau ten Roščino pjesė, ten vaidinau ne Myškiną, o Koškiną. Kažkas panašaus. Na, galima pasakyti, toks kvailelis ar dar, bet jis labai toks, kaip pasakyti, personažas, kuris nori visiems padėti, o tos pagalbos kitą kartą net nereikia niekam. Ir jis savotiškai toks, nu, kaip pasakyti, graudokas toks personažas. Bet jis man buvo labai artimas. Man gaila, aišku, kad spektaklis nesuskambėjo taip ir galų gale jisai taip ir buvo nuimtas. Bet man labai brangus tas vaidmuo. Tai yra tokių ne vienas. Vis tiek esi savotiškai įkalintas toj profesijoje. Na, pavyzdžiui, ir kiekvieną spektaklį turi maksimum vaidinti. Ir tu draskai save, kad tau kitą kartą nepavyksta. Tu atrodo viską padarai, tu galvoji apie tą spektaklį, tu ruošiesi ir nieko. Ir tas toks, ir tu nervinėsi. Ir tas dar blogiau. Ir tas spektaklis griūna tau. Tu jauti, kad kažkaip, o tu privalai kažkaip tai, tu nori, kad prasiverštų, kad būtų. Nesvarbu, kas ten žiūri. Ir kitą kartą, kai nežiūri kažkas iš tokių, kurie profesionalų, jis dar geriau suskamba tas spektaklis. Aš nežinau, kaip čia kaip ir tiem sportininkam, kai jie persistengia. Ir tu atrodo, viską darai, bet tai yra tikrai sunku. Kažkas atsitinka. Šiek tiek jaučiu, kas atsitiko, bet kad taip būčiau nusivylęs. Aš kažkaip nusivyliau, kad man nėra tai, ko aš noriu. Ir kad taip tęsis ir tęsis. Ir galbūt toks sumanimas su režisieriumi Atkočiūnu kažkokioje erdvėje, konkrečioje erdvėje, neveikiančioje, išniekintoje bažnyčioje Kaune statyti Dostojevskio idiotą. Kai jis man pasiūlė kunigaikštį Myškiną, apie kurį aš visą laiką svajojau, pradėjom repetuoti, repetavom ir net kažkaip ir premjera, įvyko premjera toj Švento Jurgio bažnyčiai, kur sovietų kareivė ten parašiutus džiovindavo, kur šaudydavo į Kristų, žodžiu, ten kaip taikinį. Mes ten suvaidinom idiotą. Ragožiną vaidino Vytautas Anužis. Ir kažkaip pasikeitė man po to, kažkas tai atsitiko. Aš kažkaip nebenorėjau daug. Ir tada aš išėjau iš teatro. Kažkas atsitiko. Čia ir Fiodoras Michailovičius Dostojevskis kaltas. Nes jis tai parašė. Jis nuostabų kūrinį parašė. Kuris keičia tave. Galbūt, jeigu tavo yra toks vieno aktoriaus literatūrinis teatras, tu jau negali neįeiti į tą poezijos tik tai autoriaus atskleidimą. Tu vis tiek atskleidi ir save, kas tau yra svarbiau. Tu ne vien tik tai mintį sakai, tu sakai visą save. Kitaip tu neišlaikysi tos publikos. Ji pradės šnapždėtis, dar kaip, net gal atsikels ir nueis. Ir aš prisimenu, kad dar grįžtant į pradžią, kai su Eimiu taip buvom draugai, sako, tu skaitai poeziją. Pas man padeklamo, ką nors paskaityti. Ir aš jam pradėjau skaityti, kaip aš skaitau. Jis taip dar pastabas, kad ten nieko neliko. Nieko neliko jis. Ką tu čia darai, ką tu čia forsuoji, ką tu čia pieši tos žodžius. Man labai daug davė. Aš tiesiog išmušė kažką iš po kojų. Bet aš pradėjau kažkaip tai mąstyti, kad kaip reikia tada. Mažojo Lietuvoj gyveno Kristupas Lekšas. Jis nebuvo poetas, bet jis galbūt iš šių dienų galiu pasakyti, kad tai kaip žurnalistas buvo. Jis savo laiku užrašė daug pavadinimų. Mažosios Lietuvos miestelių, kaimų. 150. Ir aš kažkaip pamačiau, 150 surašyta. Ir man tai kažkaip skaitau, ir to nėra, ir to kaimo nėra, ir to miestelio. Ir ten jau čistai prūdai ir panašiai. Ir Sovietskas nebetilžė. Kažkaip tam, na čia taip kaip savotiškai kažkaip aš norėjau tokį spektaklį apie Kauno marias. O tos marios užpylė daug kaimų, daug žmonių gyvenimų. Aš net pažįstu tų žmonių, kurie turėjo išsikelt. Tai taip ir su to Kristupo Lekšo. Ta pavadinimai, aišku, tai yra kažkas, tai yra daugiau negu poezija. Ir aš juos išmoku visus mintinai, 150. Ir jie kaip muzika skamba, kaip išnykusių, kaip esamų. tas esamas miestelis Kretinga ir Miškogaliai, Priekulė, Lankupėjai. Taip toliau. Ir kai kurių nėra, ir kai kurie yra. Aš nežinau, kas tai yra, bet tai yra ne vien tik tai kažkokia mintis, bet tai yra kažkokia, kažkas, nežinau, kažkas tai yra. Apie tą laiką praeinantį, apie tai, kas sunaikinama, kas dar išlieka, atminti. Man tai poezija. Mano krašte, kadangi Šiaurės Lietuva, tai ten pro biržus teka upelis Tatula. Ir ten palaidotas toks 1863 metų sukilėlis Julius Anusavičius. Anusevičius. Jis rašė poeziją. Jis, kadangi buvo sukilėlis, sukilimas buvo numalšintas ir jis buvo ištremtas į katorgą, į Sibirą. Jaunystėje ir grįžo jau senukas ir jo svajonė buvo atsigulti kapinaitėse mylimo upelio Tatulos krantų. Ir ten, ir aš tą poeziją, kurią jis parašė, aš ją skaitau tarmiškai. Nes jeigu ją skaitytum tą literatūrinę kalbą, tai jis kažkaip upė tėvynis, Tatula miel, tavo vandens karšti man gesa, stiklins ledas, nekarto kėla, srauns verpetas, laivelį neša. Nu ir labai taip kažkokia tokia poezija vėl, bet ir graudi kartu, ir džiugesys yra. Ir to krašto, toks pasiilgimas, jis rašė ten, Sibire, būdamas katorgoj, apie tą upelį, apie tą tėvynę, kurios jis ilgėjosi. Nežinau, net. Aš nežinau, kiek tai gali atskleisti autorių. Tiek, kiek tu esi tu. Kada mes buvom visai kitam laikė, kada daugelis dalykų buvo nebuvo jų. Ir mes kažkaip turėjom tą kodą. Dabar to kodo nereikia net. Dabar daugiau, kaip pasakyt, jau pats gyvenimas yra kodas. O tada kažkaip to ilgesio buvo daugiau. Mes susikalbėdavom kažkaip kitaip. Dabar daugiau pramoga. Gal ir gerai žmonėm pramogos reikia. Tik tai, kad ta pramoga net netaptų tokia, žino, paviršutiniška, banali ir taip panašiai. Visko žmogui reikia ir komedijos, ir tragedijos reikia. Reikia to pajautimo, to egzistencinio pajautimo, kad atėjai vieną kartą ir kad tavo pradžia ir pabaiga yra. Ir kad tu kažkaip tai neštum kažką žmonėms, kad tu dalintumės ir nebūtum tokio grobonės.
Tai buvo ciklas Teatro Elitas ir aktorius Petras Venslovas.
Mūsų mena. Mūsų mena. Kino filmų garso takeliai.
You're just too marvelous, too marvelous for words, like glorious, glamorous, in that old standby amorous. It's all too wonderful, I'll never find the words that say enough. Tell enough, I mean they just aren't swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing
a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. You're too much and just too very, very to ever be, to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous.
Žiūrkės.
Tęsime laidą. Svarbiausias britų menotyrininko ir rašytojo Džono Bergerio darbas per beveik 50 metų padarė didžiulę įtaką tam, ką mums reiškia menas. Atverdamas aliejiniais dažais tapytų paveikslų, nuotraukų ir grafinio meno kūrinių prasmės sluoksnius, autorius įrodo, kad matydami bet kokį kūrinį mes skaitome atvaizdų kalbą. Kaip matome, priklauso nuo to, ką mums reiškia grožio tiesos civilizacijos skonio klasės ir socialinės lyties sąvokos. Septyniose esė, trys jų sudarytos vien iš atvaizdų, kritiškai žiūrint į kultūros tradiciją atskleidžiamas tapybos kūriniuose ir populiariojoje kultūroje slypintis politinis lygmuo. Ši knyga, parašyta dar 1972 metais, laikoma viena reikšmingiausių meno kritikos darbų. Tai pirmas leidimas lietuvių kalba. Šiek tiek apie autorių. Rašytojas, eseistas, scenaristas, dramaturgas, menininkas ir meno kritikas Džonas Bergeris, gimęs 1926-aisiais, numirė 2017-aisiais metais, kultūros veikėjas per 50 metų pasauliniu mastu padaręs kaip retą milžinišką įtaką. Ne viena jo knyga sulaukė pasisekimo. Tarp tokių, kaip menas moko matyti, 1972, parašyta to paties pavadinimo BBC televizijos serialui sulaukų sėkmės. Taip pat Bukerio prizą laimėjęs romanas G. 1972. Atsiimdamas apdovanojimą, autorius prizo mecenato įmonę apkaltino jau 130 metų išnaudojant Karibų salų gyventojus. Pusę gautos premijos Bergeris skyrė Britanijos juodųjų panterų judėjimui, kitą pusę darbininkų migrantų tyrimui, kurį vėliau pateikė knygoje Septintasis žmogus. Ji pasirodė 1975-aisiais. Į Bukerio ilgąjį sąrašą pateko ir jo romanas Nuo A iki X 2008 metai. Na ir pabaigai keli trumpi atsiliepimai. Guardian rašo, ši knyga antausis menui kaip institucijai. O Arts Review pastebėjo, Bergeris nutraukė meno mistifikavimo užsklandą ilgus metus palaikytą konservatyvių meno kritikų. Jis tikras atvaizdų išvaduotojas. Dabar, žvelgdami į meno kūrinius, galime iš naujo prasmingai juos įvertinti. Taigi, Džono Bergerio esė, kaip menas moko matyti, kurią išleido leidykla kitos knygos, šiandien mūsų rekomenduojamų knygų sąrašo viršūnėje. Ir tai jau viskas mūsų laidoje šiandien. Prie mikrofono dirbau aš, Sigitas. Dėkuoju Jums uždėmesį ir tikiuosi, kad lygiai po savaitės vėl įsijungsite iš Kauno transliuojančią radijo stotį Mano FM ir drauge klausysimės mūsų menės. Tad iki malonaus.
Mūsų meną.
home.